шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя, яким є міністр фінансів України Сергій Марченко. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
Сергій Марченко закінчив Академію Державної податкової служби, кандидат економічних наук. На держслужбі з 2002 року працював в уряді у фіскальній службі. Був експертом Бендукідзе Free Market Center та Київської школи економіки. З 2016-го працював заступником міністра фінансів, потім заступником глави адміністрації президента Петра Порошенка. У 2019-му балотувався до парламенту від партії «Українська стратегія Гройсмана». Партія до ради не пройшла. І з березня цього року Сергій Марченко – міністр фінансів України. Одружений, виховує двох дітей.
Пане Сергію, ну звісно, у нас в центрі уваги буде зрозуміло, що ухвалення розгляду державного бюджету наступного 2021 року – це буде основна наша частина розмови, а я почну зовсім з іншого, абсолютно з іншого. У вас на Русі особливий годинник, не тої марки, якою Володимир Зеленський, ще не будучи президентом, у серіалі «Слуга народу» там збиткувався над Володимиром Путіним, я не буду називати цю марку швейцарську, щоб її рекламу не робити. У вас особливий спортивний, тріатлонний, скажімо так, годинник. Розкажіть про це.
Я не буду називати марку, так. Це дійсно годинник для тріатлону. І чому я його не змінюю, і чому я навіть не змінюю колір?
Ну, колір так, це, як же без цього.
Ви знаєте, це мені нагадує про те, що буде час, коли я знову буду активно тренуватися, активно брати участь у змаганнях. Я до сих пір не покидаю справу про тренування, але це на даному етапі є тільки можливість підтримувати свою функціональну форму. Не йде мова про розвиток, не йде мова про участь у змаганнях, тому це для мене нагадування, що Сергію, ти маєш знати, що тебе чекає знову життя без особливих таких обмежень, які дає там кар'єра на посаді міністра, політична кар'єра. Тобто я спокійно десь оставлюся, готовий повернутися в будь-який момент до цього часу.
Ну, коли крайній, так би мовити, раз брали участь повноцінно? Забіг, плавання, ну, всі знають, що таке триатлон, тільки далеко не кожен може вийти на таку дистанцію.
Це було рік тому, вересень місяць, дистанція, напівжалізна дистанція в Португалії. Я пройшов дистанцію плавальну і на в кінці дистанції, на велодистанції, коли вже був спуск згори, десь на швидкості 40 км за годину, я влетів там в яму, вилетів через, перекинувся через велосипед, травмувався. Я доїхав до транзитної зони, почав бігти, пробіг кілометри, я зрозумів, що я фізично, мені було важко, я розумів, що мені ще бігти десь 20 кілометрів, і я не зможу, не те, що якісно закінчити дистанцію, це була мука над тілом і над всім. Я зрозумів, що це в мене були травми, в мене було перелом.
Це було цього разу, попередні рази ж долагу повністю?
Попередні рази було в мене дві повні половинки дистанції пів Ironman, це була Туреччина і Лахті, Фінляндія. Тобто, так, дійсно, в мене є такий досвід.
І скільки це ви тоді загалом пройшли, коли от ті були попередні випадки?
Одна перша це була 5, там, по-моєму, 5.15, 5.20, а інша 5.29. У Фінляндії мені було дуже важко, тому що морська вода – це одна справа, а річкова – це трошки інша. Зараз я краще плаваю, ніж тоді, але зараз в зв'язку з коронакризою, в зв'язку з карантином обмеженнями, і тому, що я, по суті, міністр...
І в зв'язку з ухваленням державного бюджету України на наступний рік. Але понад 5,5 кілометрів, так? Зафіксуємо цей момент.
5 годин, 15 хвилин – це мій кращий час.
Так, 5 годин ви все ж таки брали в цьому участь. Дійсно, переходимо до бюджету. Багато тем. От ви мені принесли. Я, правда, підготувався і без цього, але дійсно тут все яскраво показано. Купа показників. Все ми не помістимо. Візьмемо основне. Я почну з курсу гривні. Пане Сергію, 29 до 1, так? Гривня – долар. На наступний рік плануємо.
Середньорічний.
Середньорічний курс.
Так.
Бачимо останні часи ніяк. Звісно, там катастрофічного падіння гривні немає, але певне просідання фіксується. От у ці вересневі дні є за офіційним курсом Нацбанку. Звідки така, скажімо, впевненість у міцності національної грошової одиниці України 2021 року?
Я почну з цього року. Є впевненість в тому, що Національний банк продовжить свою стабільну політику. Це перший чинник. Інший чинник – це макроекономіка. В зв'язку з локдауном у нас баланс експорту-імпорту вирівнюється в цьому році. В наступному він знову ж такі зміниться на користь імпорту, але ми бачимо можливість перекрити за рахунок інших джерел нехватку так з валютного недостачу. Тому я не бачу особливих ризиків частини валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової. Тобто я вважаю, що динаміка буде, волатильність не буде значною і коливатиметься в нинішніх межах.
Тобто все-таки 29 до 1, так?
Ну, ми так рахуємо.
До долара розраховуєте. Але ж все це на тлі доволі високого дефіциту бюджету. Про це ми, звісно, обов'язково поговоримо. На рівні аж 6% ВВП, це ж дуже висока цифра. Цей чинник не завадить втриманню курсу гривні наступного року на таких показниках?
Ну, навпаки, ми вважаємо, що це нас одним з джерел покриття дефіциту є зовнішні запозичення. Це співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами, це обов'язкова умова для наступного року, тобто ми не розглядаємо інших варіантів. Нам самостійно, поки що не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде притік валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит. Закиди щодо величини дефіциту, я вважаю, необґрунтованим по декільким причинам. Перша причина – це цикли економічної динаміки. В цьому році всі країни світу пережили страшенну кризу, економічний спад сягав там 50-річної давнини.
Ну, коронавірус.
Тобто, да, коронавірус вплинув на економіку.
Так.
І ми не відрізняємося від інших країн. Можливо, у нас трошки ситуація краще з точки зору втрат економічних, але стимули економічні і держава, яка може через бюджет перерозподіляти і давати стимули для економіки, для всіх країн це на даному етапі один із основних такі полісі-мейкерів, маркерів наступного року і цього року.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це свободнє інтерв'ю Радіо Свобода. Із студії міністр фінансів України Сергій Марченко. Продовжуємо наше інтерв'ю. Ну, до речі, щодо критиків, звісно, Верховній Раді ухвалювати державний бюджет наступного року. І це робитимуть народні депутати. І з ними, зокрема, поспілкувалася моя колега Софія Середа, власне, з парламентарями. І от критичні зауваження до запропонованого проєкту державного кошторису наступного року.
Такий собі бюджет сподівань без реальних підстав для цього. Таке відчуття, що Шмигаль зробив проект бюджету з розрахунку, що його минулу обіцянку про 500 тисяч робочих місць він виконав. Що в нас, вибачте, запузирілась економіка, все настільки гарно, всі працюють, високі зарплати, а значить високі податки і все. Ну тільки мені здається, що може він ще не знає, що 500 тисяч робочих місць так і не створено.
Не було обговорення бюджету ні в комітетах, не було абсолютно ніяких попередніх консультацій. І те, що все закладено, воно абсолютно нереалістично. Це така, знаєте, формальне виконання обов'язків, які є на сьогоднішній день. Це декларативний бюджет, є вимоги подати до 15 вересня, вони подають, але їх точно не цікавить розвиток і майбутнє країни.
Зараз ми відкриваємо і дивимося там, на НАБУ чомусь підвищення на 2,8%, на пана Авакова, на міністерство лише на 5%, а, наприклад, на Офіс Президента 40% підвищення видатків. ДБР збільшення на 40%. Офіс прокурора збільшення на 20%. Тобто, от знаєте, мені чомусь підказує, коли була оця обіцянка закінчити епоху бідності, там був маленький шрифт, і ми оці всі органи, там президент та його світа, ми їх не побачили.
Ну, це різні, звісно, аспекти, все зразу ми не помістимо, бо зараз в різних частинах програми будемо говоримо. По порядку, те, що пан Гончаренко з Європейської солідарності, що от згадав Денис Шмигаль, нагадаємо прем'єр-міністр України, ця обіцянка, якщо її так назвати, про створення багатьох нових робочих місць. От що скажете на цей закид?
Дивіться, я не хочу коментувати закиди окремих депутатів. Просто
аргументація
в мене проста. Гончаренко каже, що цей бюджет, він не реалістичний з точки зору наших можливостей його виконання. Тобто це свідчить про те, що ставиться під сумнів розрахунки дохідної частини бюджету. Напевно, так. Якщо б ми, наприклад, порахували його з точки зору зменшення видатків, депутат Гончаренко би сказав, ви знаєте, цей бюджет, він це бюджет плебісциду українського, там, не писну, знищення українського народу, плебісцид – це інше слово. І ми там знижуємо видатки. Що сказав Железняк. Железняк каже, от ми там збільшили одним, іншим. Але він не вдається в суть, чому саме ми збільшили, наприклад, ДБР порівняно з НАБУ. Тому що, пояснюю, НАБУ створено було ще десь в 15-му, мені здається, року. І до цього часу бюджет НАБУ у нас вже сформований, ми його чітко розуміємо, і ми його індексуємо на рівень інфляції, і індексуємо на ті речі, які їм дійсно необхідні. ДБР, як орган, було створено досить нещодавно. У них немає абсолютно ні забезпечення ні комп'ютерною технікою, ні не набрано достатнє кількість людей. Тобто це питання сугубо технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, вони можуть запитати у нас, ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили. Те саме стосується Офісу Президента.
Так.
Останні роки...
40% справді, як сказав народний депутат?
Я зараз, дивіться, 300 мільйонів гривень плюсом.
Плюс.
Я поясню. З останні роки, я думаю, років 5-6, напевно, президенти України не вважали за необхідне там турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу і так далі. За зв'язку з цим рівень заробітних плат службовців, це люди, які працюють там в адміністрації президента, в Офісі Президента, порівнюючи з секретаріатом Кабінету Міністрів і апаратом Верховної Ради, значно нижчі.
Ну скільки, це ж можна, державні службовці можна цікавитися, скільки, скажімо так, пересічний працівник отримає на місяць?
Я думаю, що до 20 тисяч гривень нормальний спеціаліст має отримати
в ОП,
да. В Кабміні і в Верховній Раді значно більше.
Так. Ви вважаєте, що треба зрівняти це все?
Це не те, що я вважаю. Це була б нормальна практика, тому що вони співрозмірні по своїм функціям. Коли ми це зробили, нам почали дорікати, що це, вибачте, якась політика. Ну це я готовий взяти на себе цю відповідальність. Ми рахуємо бюджет, ми побачили диспропорції, ми їх перерахували. І зараз, наскільки я знаю, в Офісі вважають за необхідне провести скорочення і зменшити видатки до рівня 2020 року. Ну окей, це їх рішення.
Ми... А при цьому закладено більше фінансування на наступний.
В другому читанні розгляду бюджету, за пропозиціями народних депутатів, можна змінити будь-яку конструкцію. З приводу закидів, що ми не працювали з парламентом. В зв'язку з тим, що в нас були досить жорсткі обмеження при підготовці бюджету, і в зв'язку з тим, що серпень місяць, на жаль, там парламентські канікули були, ми підготували бюджет якраз під початок вересня, збалансували його, провели необхідні консультації з головними розпорядними коштами міністерства. І по законодавству, відповідно законодавству, у нас не було необхідності проводити консультації з депутатськими фракціями, групами, тому що на даному етапі ми готували бюджет. Це кабмінівський варіант бюджету, який потім в Раді допрацьовується, звичайно, за пропозиціями народних депутатів. Ми готові до цього. Консультації тільки розпочинаються.
Ну, не секрет, пане Сергію, вам журналісти постійно ставляться запитання, і я поставлю. Серед деяких депутатів постійно ці розмови, що Марченка треба зняти з посади міністра фінансів і так далі. В таких умовах, зараз, коли ключовий, як для вас, для міністра, момент ухвалення бюджету, як вам працюється з цим? Вбачаєте політичний тиск чи ні зараз на себе?
Дивіться, я вам посміхаюсь і кажу, що, ви знаєте, я досить терплячий з точки зору політичного тиску чи будь-якого тиску. Я розумію, на якій посаді я знаходжусь, і дійсно мені парламент дав це право бути міністром фінансів, прем'єр мене запросив, я працюю в цій команді, і я готовий до будь-якого розвитку подій. Але з точки зору тиску, тиск на мене не впливає.
Ми продовжимо розмову з міністром фінансів України за кілька секунд. Не перемикайтеся.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода із студії міністр фінансів України Сергій Марченко. Продовжуємо наше інтерв'ю. До речі, закінчуючи тему, ви підтвердили зараз і в ефірі Радіо Свобода, що до Нового року сподіваєтеся на повне ухвалення держбюджету. А можливі якісь зміни, коригування? Той же пан Железняк, думка якого ми наводили, нардеп з фракції «Голос», в одному з інтерв'ю стверджував, що, я впевнений, цитата, що дефіцит буде збільшений, дефіцит бюджету. Як мінімум додадуть субвенції на соціально-економічний розвиток. Цього року ця субвенція 1,7 мільярда гривень. Ви маєте рацію, пан Железняк, щодо цього?
Ну, напевно, я не знаю. Железняк досвідчений.
Ну, зміни можливі, коригування бюджету?
Звичайно, я вам про це сказав, що депутати дадуть свої пропозиції і взялися, можливо, субвенція на соціально-економічний рост. Ми готові дискутувати. Ключове питання, яке ми хочемо, щоб залишилось без змін, це рівень дефіциту, який ми не вважаємо можливо збільшувати. І рівень дохідної частини, вона на сьогоднішній момент з точки зору податків і податкових платежів, вона досить напружена. І кажуть, ну ви вирішуєте, ви ж Мінфін. Ні, так не буває. Так не буває. Ми вирішуємо, і бюджет не влаштовує, знаєте, коли на кабміні бюджет розглядається, тих людей, які задоволені, міністрів, задоволені бюджетом, їх не було і немає. І ніколи не може бути. Тому що всі незадоволені, гроші всім хочеться більше. Не. Тому давайте виходити з реальностей. До 5% до 23-го року можна забезпечити.
Але ж у цьому зв'язку ви констатуєте очевидний факт, що бракує державі грошей. Наскільки можна судити, запропонованого проєкту бюджету буде задоволено прохання державного управління справами, те саме дуже знамените, виділити 1 мільярд гривень бюджетних коштів за програми надання медичних послуг, медичних закладів. Але за цими формулюваннями бюрократичними йдеться 4 заклади в ДУС, і зникли легендарна ця Феофанія, і на це все, значить, більше грошей виділено. Якщо я не помиляюсь, на 200 мільйонів гривень більше, ніж попередньо. Ну, тобто в цьому 20-му році. Так. На це гроші є, виходить?
Дивіться, 200 мільйонів
200 мільйонів
гривень. 100 мільярдів – це різні речі. От ви кажете, у вас є Феофанія, так що нам пропонуєте закрити Феофанію в період коронакризи, в період, коли треба лікувати. Можливо, треба відкрити доступ Феофанії до всіх можливих.
А ви за? А? За відкритий доступ?
Звичайно, я вважаю, що всі заклади медичні мають бути в єдиній системі. В єдиній системі медичних гарантій надання медичних послуг. І не має бути виключень. І тому ці всі порівняння, ну, забрати 200 мільйонів у Феофанії і дати її на систему медичних гарантій, це ні про що. І що там потреба 100 мільярдів. Тобто, ви ж розумієте прекрасно, що питання не в Феофанії.
Угу. Звісно, коронавірус нікуди він не дівається. На наступний рік не буде такого фонду, да? Оце. Але буде, звісно, фінансування, звісно, є цифри. Навіть на вакцинацію, я бачу,
запланували.
Розкажіть про це.
Це була така ініціатива. Ми вирішили, що кошти потрібні на вакцинацію. Підтримали цю ініціативу прем'єр-президент. Вартість однієї вакцини була порахована десь близько 6 доларів США. І ми заклали суму, ми вважаємо, необхідну для того, щоб покрити мінімальну потребу для категорії громадян, які дійсно потребуватимуть обов'язкової вакцинації. Тобто не добровільної, а обов'язкової.
Ті ж медики, наприклад.
Ті ж медики, звичайно. І там десь йде мова про більше 7 мільйонів вакцин може бути закуплено. Тому ми зробили крок, який дозволяє це питання вирішити. І думаю, і... 2,6 мільярда гривень, так.
Саме на це. Продовжую ставити запитання, власне, і наших читачів в соцмережах, читачів сторінки Радіо Свобода. Галина Штефанеса так підписалася у Фейсбук. Нові реформи, щоб створити робочі місця, стверджує вона. Люди не працюють, зарплати мінімальні, люди не живуть, не відпочивають, не йдуть у ресторан, від праці залежить оборонна здатність держави. От що з цим робити? Ну, тут чимало різних аспектів. До речі, щодо нових робочих місць, ви, пане Сергію, не відповіли. Оця пропозиція давня вже прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про створення скільки? 500 тисяч, да, нових робочих місць. От в цьому плані, що робиться, що вдається?
В даному випадку ми кажемо, які в нас економічні посили там для економічної динаміки. Ми маємо тоді казати, що через бюджет ми маємо можливість передбачити фінансування інфраструктурних проєктів, це додаткові робочі місця. Це мається на увазі дорожнє будівництво, ремонти, шкіл, лікарень, будівництво спортивних споруд. Це робочі місця. Далі це програма іпотечного кредитування. В наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей.
А зараз скільки надається?
Зараз практично не надається. Це нова програма.
З нуля фактично, майже з нуля до 30 тисяч.
Да, тобто ми фактично докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг кредит. Тобто це будівництво житла. Далі, закупівля, перша програма, в першому бюджеті закупівля пасажирських вагонів. Пасажирські вагонів ніхто не обновляв вже довгий період часу. Укрзалізниці це невигідний вид вигляд від бізнесу, тому що він низький по тарифам і не покриває навіть собі вартість. Тому це також питання стояло гостро, як для держави показати, що ми в цьому напрямку також створюємо економічні стимули. Далі йде мова про регіональний розвиток. Фонди регіонального розвитку 9,4 мільярда. Аграрна сфера 4,2 мільярда передбачено додатково, ну, видатки на сферу. І це я тільки назвав от ті сфери, які лежать на поверхні. І я вважаю, що саме стимулюючи через створення попиту з боку держави на такого роду послуги або сервіси, ми можемо створити необхідну кількість робочих місць.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І студії міністр фінансів України Сергій Марченко. Продовжую ставити запитання, власне, і наших читачів в соцмережах, читачів сторінки Радіо Свобода. Галина Штефанеса так підписалася у Фейсбук. Довіра реформи, щоб створити робочі місця, стверджує вона. Люди не працюють, зарплати мінімальні, люди не живуть, не відпочивають, не йдуть в ресторан. Від праці залежить оборонна здатність держави. От що з цим робити? Ну тут чимало різних аспектів. До речі, щодо нових робочих місць. Ви, пане Сергію, не відповіли. Оця пропозиція давня вже прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про створення скільки? 500 тисяч, да, нових робочих місць. От в цьому плані, що робиться, що вдається?
В даному випадку ми кажемо, які в нас економічні посили там для економічної динаміки. Ми маємо тоді казати, що через бюджет ми маємо можливість передбачити фінансування інфраструктурних проєктів, це додаткові робочі місця. Це мається на увазі дорожнє будівництво, ремонти, шкіл, лікарень, будівництво спортивних споруд. Це робочі місця. Далі це програма іпотечного кредитування. В наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей.
А зараз скільки надається?
Зараз практично не надається. Це нова програма.
З нуля фактично, майже з нуля до 30 тисяч.
Да, тобто ми фактично докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг кредит. Тобто це будівництво житла. Далі, закупівля, перша програма в першому бюджеті, закупівля пасажирських вагонів. Пасажирський пар вагонів ніхто не обновляв вже довгий період часу. Укрзалізниці це невигідний вигляд від бізнесу, тому що він низький по тарифам і не покриває навіть собі вартість. Тому це також питання стояло гостро, як для держави показати, що ми в цьому напрямку також створюємо економічні стимули. Далі йде мова про регіональний розвиток. Фонди регіонального розвитку 9,4 мільярда. Аграрна сфера 4,2 мільярда передбачено додатково, ну, видатки на сферу. І це я тільки назвав от ті сфери, які лежать на поверхні. І я вважаю, що саме стимулюючи через створення попиту з боку держави на такого роду послуги або сервіси, ми можемо створити необхідну кількість робочих місць.
Щодо мінімальної зарплати, теж дуже важлива річ.
Просто.
Мінімальна зарплата.
Так.
6 тисяч з нового року, так, і середини з 1 червня.
6500.
Зараз 5 тисяч. При цьому загроза ж інфляції існує. Не буде розгону інфляції, якщо піднімати мінімалку?
Якщо піднімати її різко і не застосовувати, скажімо там, певних запобіжників, які має Національні банки, тобто не контролювати по грошову масу, це може вплинути частково на інфляцію. Розрахунки показують, що вплив може бути в межах 1%, 0,5%. Так, це може додатково.
0,5-1%.
Да, не більше. Це розрахунки Національного банку. І в даному випадку йде мова, як будуть розвиватися події наступного року. І інфляційна динаміка цього року, в серпні місяці інфляція до грудня 1,2%. Рік до року 2,5%. Це цього року. Тобто це фактично у нас дефляційний тренд. Тобто питання більше стоїть, яким чином створити умови для того, щоб інфляція вийшла в межі 5 плюс-мінус 1%, як закладено в меморандумі з МВФ, який як індикативом є Нацбанку. Тому я не бачу ризиків на даному конкретному етапі, що в нас буде різкі якісь інфляційні шоки.
Максимум 1%.
Це найгірший варіант.
Ще одне запитання, знову ж таки, сторінка Радіо Свобода у Фейсбук. Сергій Афанасьєв, такий нік нашого читача, таке питання, цитую пане Сергію, це цитата дослівна. Марченко погодив призначення, цитата знову ж таки, корупціонера Дениса Пудрика на посаду голови Одеської митниці, він пише, таможні. Мінфін, митниця – це теж ваша парафія, скажімо так. Ви знаєте, скільки було критики, до речі, з вуст навіть Михайла Саакашвілі. Ну, справа не навіть персоналі. Денис Пудрік очолив одну з найключовіших митниць України. До нього багато дуже запитань. Що скажете у відповідь до пана Пудрика і до вас тепер, якщо ви погоджували?
Я на це питання відповідав. Мене часто запитують про призначення тих або інших осіб на митницю. Ми, як Міністерство фінансів, згідно закону, маємо погоджувати призначення регіональних керівників. І за поданням керівництва митниці ми здійснюємо таке погодження. Перевіряти, ми можемо перевірити на наявність чи на відсутність кримінальних проваджень щодо тієї або іншої особи. Це для нас може бути причиною не призначати. І ми проводимо співбесіду. І за результатами там співбесіди, перевірок і так далі, оцінити там доброчесність тієї або іншої людини, я вважаю, що складно. З приводу Дениса Пудрику, по ньому питань не було до його призначення. Потім з'явилися питання в пресі щодо його статків і так далі. Я думаю, можете запитати Дениса Пудрика, і він пояснить, яким чином він сформував свої статки. До нас... У нас питання,
що тільки зараз, що така кандидатура затверджена, ну, на ключовий пункт митниці в Україні.
Я не знаю, як би я діяв, знаючи резонанс, чи можливо я перевіряв би на наявні в нього статки, задав би це питання Денису Пудрику. Я, можливо, задав би питання, знаючи, знаєте, задньою думкою можна багато чого подивитися. Але з точки зору професійних якостей до нього питань не було.
Те, що він раніше там працював, це на плюс, а не на мінус. Ви вважаєте, так я вас розумію?
В митниці, ви знаєте, дуже багато.
Не нове обличчя він, погодьтеся, пан Пудрик.
На митниці складно з новими обличчями. Там всі обличчя на митниці, вони плюс-мінус однакові. Питання, чи вони виконують планові показники.
А виконує, зараз скажу, вже не про Пудрика, а в цілому митниця запрацювала краще.
Виконує планові показники, починаючи з травня місяця. Травень, червень, липень, серпень.
Деякі
100% виконання планів.
100%. Ну що ж, пане Сергію, я вам дуже вдячний. Максимальну кількість питань, хоча ще чимало залишилося, багато статей, багато видатків, але про те, що я з вами про годинник поговорив, жодним чином не шкодує. Це теж було важливо. Побачимо, коли ви будете ним користуватися і брати участь у забігах, триатлоні. Ще раз дякую Сергію Марченку. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить!